21:30 хвіліна ў Менску, Пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі свеце. Паведамленне аб мінаванні менскага будынку, дзе знаходзіцца рэдакцыя незалежнай газеты «Народная воля», аказалася неадпавядаючым сапраўднасці. А 17 гадзіне пра мінаванне будынку з супрацоўнікам рэдакцыі паведаміла ахова. Як сказаў у размове са «Свабодай» галоўны рэдактар выдання Йосіф Сярэдзіш, памяшканне рэдакцыі адпрацоўвалі алмазаўцы, менавіта яны цягам некалькіх гадзінаў шукалі бомбу ў памяшканні «Народнай волі» і не знайшлі. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі прынялі ў другім чытанні змены і дапаўнення ў некаторыя законы, што тычацца ўзмацнення барацьбы са злачыннасцю. Закон дазваляе старшыні КДБ Беларусі, міністру ўнутраных справ і кіраўніку дэпартамента фінансавых расследаванняў без санкцый пракурора праводзіць ператрусы і праслухоўванне тэлефонаў. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся пра стварэнне адзінай эканамічнай прасторы не пазней за 1 студзеня 2012 года. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Санкт-Петербурзе прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў. Прыватызацыя комплексу «Нафтан-Полімір» з удзелам расійскіх кампаній адбудзецца найбліжэйшым часам, паведаміў віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сімашка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Краіны Еўразвязу дамовіліся выдзеліць болей за 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў Еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы ад 2010-га. Міністр абароны США Роберт Гейтс у другі дзень свайго візіту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Нуры Аль Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талібані. Гейтс прыбыў у Іраку чацвер пасля серыі спланаваных тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 130 чалавек і сотні былі параненыя. Адказнасць за бомбавыя напады ўзяла на сябе адна з іракскіх груповак Аль-Каіды. Канстытуцыйны суд Румыніі пастанавіў правесці перагляд выніку прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулай нядзелі. Такі адказ суду на зварот сацыял-дэмакратаў, якія палічылі, што галасаванне адбывалася з парушэннямі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.